Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Camelia Teodosiu și de această dată aleg din rafturile bibliotecii noastre cartea Arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet, Viața și opera, semnată de Ștefan Ionescu Berechet, nepotul marelui creator. Portofoliul său de lucrări conține peste 400 de proiecte care impresionează prin diversitate, calitate și cantitate. Din 1930 până în 1963 a fost arhitectul șef al Patriarhiei Române, timp în care a proiectat peste 100 de biserici. Pe lângă acestea, opera arhitectului Dimitrie Ionescu Berechet mai cuprinde case parohiale, sedii de protoierii, importante restaurări de lăcașuri de cult, monumente istorice, nenumărate tâmple, piese de mobilier și feronerie bisericească, troițe și monumente funerare, amenajări peisagistice, la care se adaugă edificii publice, sedii de prefecturi, de primării, teatre, cinematograf, școli, atenee culturale, precum și nenumărate case și vile particulare în diverse orașe ale țării. Invitatul emisiunii, Ștefan Ionescu Berechet, este lector universitar, doctor titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București, Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filologie. Am să vă rog să-mi spuneți pentru început care sunt primele imagini care vă vin în minte când vă gândiți la bunicul dumneavoastră, arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet.
Primele imagini care îmi vin în minte sunt din copilărie, mergând împreună cu familia la Biserica Parcul Domeniilor Cașin, în cripta funerară de sub Sfântul Altar, unde își doarme somnul de veci, din 1969, alături de alți membri ai familiei. Și în momentele legate de, să spunem, data pomenirii sale la 1 iulie sau începutul anului calendaristic la 1 ianuarie, mergeam așa ca într-un mic pelerinaj să aprindem o lumânare, să rostim o rugăciune la mormântul său și apoi imaginea aceasta se însoțește cu numeroase povestiri, mai ales din partea mamei, legate de bunicul, pe care mă făcea și pe mine să-l simt foarte prezent, viu. Pot să zic, în viața familiei, deși trecuse la Domnul cu mulți ani înainte să mă nasc eu. Dar era o prezență nelipsită, să zic așa, din cadrul familiei.
Ați moștenit ceva de la bunicul?
Am moștenit, să zic așa, dragostea și aplecarea către cele bisericești, el fiind arhitect al Patriarhiei Române timp de mai bine de 3 decenii, iar eu intrând cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și predând discipline circumscrise domeniului artă creștină, în care și el a activat și a produs o operă însemnată.
Și care sunt proiectele, operele pe care le apreciați în mod deosebit?
Biserica Parcul Domeniilor Cașin, fără doar și poate, care nu doar că îmi vine în mie minte, este biserica de suflet, dovadă că s-a și înhumat acolo, la care a trudit timp de peste 3 decenii, din 1937, când a câștigat concursul de proiectare, până în 1969, cam cu o lună de zile înainte să închidă ochii, lucra, era pe șantier, preocupându-se de toate aspectele privitoare la nu doar construcția bisericii, ci și decorul ei interior. Și documentând această lucrare, această monografie, mi-am dat seama, am conștientizat că a acționat exact în maniera unui veritabil creator de spațiu sacru, așa cum erau de pildă ctitorii în Evul Mediu sau perioada bizantină, acea minte care organizează creatorii de obiecte în jurul proiectului, respectiv proiectului de spațiu sacru, înainte de punerea pietrei de temelie până în ziua sfințirii bisericii, astfel încât totul să fie un întreg armonios care să se îmbine perfect, fără fisuri, fără stângăcii.
De ce v-ați gândit să puneți în valoare viața și opera bunicului dumneavoastră, Dimitrie Ionescu Berechet?
Dincolo de, sigur, să zic așa, datoria de familie și legătura de sânge, dincolo de valoarea operei sale, de care eram conștienți, ceea ce m-a motivat cel mai tare a fost discrepanța frapantă între anvergura calitativă și cantitativă a portofoliului și anonimatul în care personalitatea se afla în istoria arhitecturii românești, artei românești moderne și contemporane. Era un nume absolut foarte puțin cunoscut, iar portofoliul său, deci dacă aș fi rugat chiar profesori de arhitectură, specialiști în arhitectură, să-mi precizeze mai mult de câteva lucrări, nu cred că ar fi putut să o facă, iar numărul parțial încă, un inventar parțial la care am ajuns, indică un portofoliu de peste 450 de lucrări, executate și neexecutate. Deci, asta vă spun, este frapant discrepanța, fiind unul dintre cei mai prolifici arhitecți români și, fără îndoială, și nu o spun doar eu, cel mai important arhitect bisericesc pe care l-a cunoscut România în epoca modernă, cel puțin.
Credeți că totuși la acest anonimat a contribuit perioada de îngropare a credinței ortodoxe românești, de anihilare, să spun așa, a tot ceea ce înseamnă exprimarea credinței?
Da, fără îndoială e unul dintre principalele motive. Această perioadă vitregă, ostilă vieții bisericești prin care am trecut și în care, într-adevăr, să fie arhitectul Patriarhiei Române nu era o carte de vizită, dimpotrivă. La care se adaugă însă alte două motive, să spunem așa, care țin de biografia personală, și anume faptul că, nefiind profesor, nefiind cadru didactic la arhitectură, nu a avut ucenici care să-i, cum să spunem, să caute, să-i pună în valoare opera, să ducă mai departe un anumit concept și să adune informații privitoare la el. În al doilea rând, modestia personală. Niciodată nu a fost preocupat de CV-ul lui, de lista lui de lucrări, singurele liste, fără de care nu cred că s-ar fi putut îngheba vreun demers recuperator, sunt alcătuite în perioada pensiei, deci după ce a ieșit la pensie, pentru a obține un spor de quantum la pensie, ca să-și poată întreține copiii care erau încă în facultate. Și căuta să demonstreze autorităților, în special autorităților de stat, că a făcut totuși ceva în țara asta, încât i se cuvin măcar câteva sute de lei în plus. Doar în acest context el a lăsat listele de lucrări și în special pe tărâmul arhitecturii bisericești. Dar niciodată nu a fost preocupat să-și alcătuiască o listă, un inventar pe care să-l publice, cum au făcut alți arhitecți în perioada interbelică, care și-au publicat din timpul vieții portofoliu, da, și l-au făcut, să spunem așa, foarte cunoscut. El nu avea această preocupare, mai mult sunt foarte multe proiecte care oficial nu-i aparțin, nu poartă semnătura lui. De la sugestii făcute altor arhitecți, sigur în calitate de arhitect șef al Patriarhiei, chiar el o spune că coordona în mare activitatea constructivă care se desfășura în toată Patriarhia Română. Dar în același timp erau arhitecți cărora le făcea el proiectul și spunea, semnează-l dumneata că nu am nevoie să apar eu cu numele. E, și acesta este un factor care a contribuit. La fel, mama nu își aduce aminte să-i fi povestit, da, cu emfază, draga tati, uite cât am făcut eu, uite ce am construit eu. Nu. Și atunci, și la nivel familial, a fost o surpriză pentru noi să descoperim un asemenea portofoliu.
A considerat că smerenia este mai importantă, convins fiind că ceea ce a construit rămâne și dăinuie.
Exact, și a fost pentru Dumnezeu, nu pentru gloria sa.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul emisiunii, Ștefan Ionescu Berechet, a conceput portofoliul în imagini din cartea scoasă în memoria bunicului său, în corelație cu lista de lucrări a acestuia. Albumul propriu-zis conține fotografii, proiecte și releve ale edificiilor religioase și civile realizate de arhitectul Dimitri Ionescu Berechet în toate regiunile țării, dar și peste hotare, precum și ale proiectelor de restaurare și de reamenajare a unor lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești. Domnule Ștefan Ionescu Berechet, să răsfoim această monografie complexă dedicată vieții și operei bunicului dumneavoastră, arhitectul Dimitrie Ionescu Berechet, rugându-vă să ne fiți ghid al cuprinsului ei.
Este un album monografic, fiind album conține preponderent o parte ilustrată, fotografii de epocă, fotografii contemporane, culese cu ajutorul multor, să spunem așa, ostenitori și țin să mulțumesc pe această cale agenției Bazilica, ziarului Lumina, domnului George Ioniță și multor altor colaboratori care cu generozitate și benevol ne-au oferit fotografii din teritoriu, cuprinzând biserici sau, mă rog, piese ascultate de arhitectul Berechet, acoperind o arie care nouă ne-ar fi fost imposibil să o acoperim fizic, la care se adaugă, bineînțeles, foarte multe fotografii, planșe, schițe, planuri din arhiva rămasă de la bunic, documente inedite, plus, bineînțeles, anumite documente ținând de, să spunem, biografia sa, de formarea în, eu știu, diploma de liceu, diploma de absolvire a Școlii Superioare de Arhitectură din București, anumite distincții care au fost acordate, cum ar fi Ordinul Sfântului Mormânt. Această parte ilustrată, care se împarte și ea în două secțiuni, o secțiune care ține de familie, de biografie și o secțiune care ține de portofoliu, este precedată de un studiu introductiv, la fel cu elemente biografice și cu elemente care țin de activitatea sa, de formarea sa ca arhitect în primul rând și apoi activitatea sa bogată, urmate într-o anexă de o listă, repet, parțială de lucrări, clasificată pe tipuri de lucrări, biserici noi, restaurări de biserici și monumente istorice, sculptură bisericească în marmură, lemn, fier, amenajări peisagistice, chiar mergând până la modele de veșminte și calendare bisericești.
Care a fost impactul acestei lucrări?
A fost un impact pozitiv pe în fiecare loc în care am făcut câte o prezentare a volumului, începând cu primăria orașului Câmpulung Mușcel în vara anului trecut.
Să spunem și de ce Câmpulung Mușcel?
Fiindcă bunicul meu este născut în Câmpulung Mușcel în 1896, într-o veche casă din centru vechi al urbei, al capitalei fostului județ Mușcel, care are încastrată în fațadă o veche cruce de piatră, cunoscută sub numele de Crucea Jurământului, ridicată în 1674 de județul orașului, conducătorul de atunci al orașului împreună cu orășenii, având inscripționată pe ea un hrisov domnesc emis în acel an de Gheorghe Duca Vodă, prin care se recunoșteau, pentru a nu știu câta oară, privilegiile speciale de care se bucurau orășenii câmpulungeni. Și nu doar că s-a născut în Câmpulung, într-o casă marcată din plin de istoria locului, ci descinde, provine și pe linie paternă și pe linie maternă din vechi neamuri de moșneni câmpulungeni, orășeni câmpulungeni, ale căror urme se pierd în istoria țării românești.
Ați prezentat cartea?
Am lansat-o de asemenea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, la Universitatea de Arhitectură Iomincu, la Muzeul Școlii de Arhitectură și în alte locuri în care a fost foarte bine primită și de către arhitecți, deci interesul este larg din partea specialiștilor, adică arhitecților, din partea istoricilor de artă, din partea teologilor, dar bineînțeles și a publicului larg, extrem de interesat, care m-a putut să cunoască prin această lucrare o nouă filă din trecutul României mari, care nu s-a edificat, așa cum spuneam într-un alt interviu, nu s-a edificat peste noapte, ci a fost o muncă de durată, conjugată, da, prin eforturile a nenumărați specialiști, nenumărați ostenitori, adică patrimoniul pe care îl avem astăzi cultural, arhitectural, artistic în România, are la bază truda multor oameni de-a lungul multor decenii și nu numai.
Cum devine cineva ctitor al unei biserici?
Pot să spun că în perioada veche, și asta o spun și prin prisma cercetărilor pe care le fac ca și specialist în artă creștină, în perioada bizantină, în perioada medievală, chiar și în perioada modernă, recentă a României, exista o anumită vocație ctitoricească. Nu doar în rândul, eu știu, casei domnitoare, nu a casei regale, în rândul marilor boieri, în rândul micilor boieri, în rândul neguțătorilor, în rândul preoților, în rândul moșnenilor din anumite sate. Exista această vocație ctitoricească care a adus la iveală atâtea monumente cu care astăzi România se mândrește, monumente de ecleziale și de artă și de cultură, și care presupunea la vremea respectivă nu doar o dare de mână, o stare financiară prielnică, ci și o anumită râvnă către cele sfinte, către casa Domnului și o cultură teologică. Concluzia mea este foarte clară în acest sens. Ctitorii erau niște oameni foarte educați din punct de vedere teologic, cultural, artistic. Nu erau doar niște sponsori. Este, din păcate, o categorie care, în perioada recentă a României, a început să dispară. Adică vocația ctitoricească a fost preluată în cea mai mare parte de preoții parohi, comanditari ai lucrării, fiind secundată de prezența unor sponsori. Sigur, dacă ne referim la perioada actuală, preotul paroh este cel care instrumentează toată această operațiune cu mari dificultăți, fiindcă nu este ușor, majoritatea nu au pregătirea necesară în direcția aceasta și atunci pe parcurs descoperă și ei ce ar trebui să facă, cum să acționeze și de foarte multe ori, nemai gândindu-se, cum spuneam, cum a fost în perioada interbelică ultima oară, proiectul în ansamblu său, da, de la piatra de temelie până la ultima candelă care se așează pe catapeteazmă sau covoraș, atunci apar tot felul de dificultăți, fiindcă angajezi un arhitect care să proiecteze, apoi un inginer constructor, un antreprenor care să construiască, apoi un pictor și apar inevitabil anumite desincronizări între aceste echipe de meșteri care vin. Deci de asta spun, inițial, în vechime, exista un minte care să asigure coeziunea, iar ctitorul în vechime era mai mult chiar decât preotul paroh astăzi, fiindcă el era cel care nu doar că îi cerea, să spunem, arhitectului sau constructorului să-i zidească o biserică frumoasă, îi oferea schița proiectului. Vreau să-mi faci o biserică care să urmeze acest proiect. Și mai este ceva foarte important și foarte frumos, această vocație ctitoricească se moștenea transgenerațional. Deci urmașii ctitorului erau cei care purtau grijă de lăcașul respectiv și era o datorie sacră pentru ei. Frumos. Generații, secole de rând.
De ce înainte se putea să fie formați oameni care să aibă vederea de ansamblu, de la cap la coadă, ceea ce trebuie făcut și de ce s-a pierdut această școală sau cum am putea să formăm iar acești oameni?
Exact cum spuneți, a fost o școală care se transmitea eminamente pe cale orală. Deci vorbim de o tradiție nescrisă, de la meșter la ucenic, și în cazul picturii, și în cazul arhitecturii. În cazul picturii mai avem anumite, să spunem, mențiuni, cum le găsim în erminile de pictură bizantină. În cazul arhitecturii, nu. Dar asta nu înseamnă că nu aveau noțiuni. E suficient să analizăm un monument vechi și să fim pur și simplu uluiți de precizia, de subtilitatea, de rafinamentul cu care construiau. Cineva îmi relata de curând, un părinte, participând la o slujbă de toată noaptea, deci o priveghere urmată de liturghie, care s-a încheiat, deci momentul culminant al epiclezei fiind undeva la ivirea zorilor, exact în momentul în care au ajuns la sfințirea darurilor, raza de soare a pătruns pe fereastra apsidei altarului, căzând drept pe aceste sfinte daruri. Deci lucrurile fuseseră atent chipzuite și bine puse în operă. Este o tradiție care, transmisându-se pe cale orală și nefiind consemnată în scris, la un moment dat s-a pierdut.
Care este mesajul pentru arhitectura sufletească a omului?
Arhitectura pe care o vedem în piatră, exact cum foarte frumos intuiți, izvorăște din interior. Este reflexul, este iconizarea a ceea ce este în interiorul nostru. Da? Dacă în interiorul nostru sălășluiește Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu este vie în inima noastră, atunci și în exterior vom reuși să transpunem în piatră o arhitectură, așa cum arhitectul Berechet reușea să o transpună în perioada interbelică. Sigur, și aici aș vrea să nu închei fără a menționa, cu nu numai binecuvântarea, cu viziunea programatică pe care o avea, de pildă, Patriarhul Miron, întâiul Patriarh al României, sau Patriarhul Nicodim, Patriarhul Justinian mai târziu. Deci el a reușit să pună în operă viziunea care, evident, răsare din interior, viziunea edificării unei biserici naționale după Marea Unire, datorată acestor mari patriarhi pe care i-a avut țara. Deci este o convergență. Este o convergență și nu doar în arhitectura bisericească, și la nivelul întregii țări. O construcție de țară, un proiect de țară, la rândul său, izvorăște dintr-o interioritate care, dacă e hrănită cu darurile cuvenite, atunci rodește. Dacă nu, se usucă și nu aduce rod, cum se spune în Evanghelie.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.